بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيل كسون وادا وركا بين ريديو وجوهر قدبده اد كنغيسن دونتان وا خكميدا دولته سوماليا اي ور غوبليدك ايغد او اسكاشنيا او مغالده مقديشه كفوري توبر كوسابسن فور قاديد فهمك شرعيه قحوتيغا هيده سوودالكي جنسيتها سوماليا او 14000 دولار لوغو تلاغلي غورميدكا باراه كوريجيسي دانييرادا داريال بولشو بوقلال قويس او كميدا دادكو اي بارو ساميين او بيدامين لوغو سميهي ديغانو هوستاغ مغالده بايدابو munaasabad lagu taageerayo dhameystirka dastuurka dalka oo lagu qabtay Muqdisho faahfaahinta ka soo baxaya Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda oo ku dagaalamay gobolka Iran
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay
warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaas si degistaal waxa ay aan qodobada warkabeen mar radio oo jawaar idin hayo koodu ugu door karaan haatan wax ku soo dhawaatan warkii intaas ka faafaysan wa habeenimo islaana talaadana soo galayse taariikhdan ay ku beegantahay 9ka bisha 3aad sanadka 2022 dawladda Soomaaliya iyo goboleedka Igad oo iskaashanaya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay tababar kor loogu qaadayo fahamka sharciga qaxootiga iyo magangelyada doonka Maxamed Cabdi Xakiin ayaa Muqdisho ka soo diray
tababarkan oo ah mid ku saabsan tababarida tababarayaasha sharciga qaxootiga iyo maangeliyada doonka ayaa loo qabtay hoggaamiyasha qaxootiga ee ku sugan dalkeena iyadoo ay sidoo kale tababarka qayb ka ahaayeen xubno ka socday bulshada rayidka iyo hay'adaha dawladda ee ka shaqeeya arrimaha qaxootiga tababarkan oo muddo 3 bisha ah socon doono isla markaana ay si wada jir ah u soo qaban qaadiyeen hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo goboleedka Igad ayaa ujeedkiisu yahay kordhinta fahamka sharciga xuquuqda iyo waajibaadka qaxootiga iyo maangeliyada doonka iyadoo hoggaamiyasha bulshada qaxootiga ay ka qaybgalaya kulankan ay ka soo kala jeedaan dalalka Suudaan, Yemen, Syria, Sinsibar iyo dalal kale Maxamuud Cabdi Karshe madaxa xafiiska Igad ee Soomaaliya ayaa wareen ka warbixiyay muhiimadda tababarka iyo sida ay laga maarmaan u tahay in hoggaamiyasha bulshada qaxootiga ay yeeshaan faham qoto dheer oo ku saabsan shuruucda iyo nidaamyada la xiriira qaxootiga iyo maangeliyada doonka
salaan kadib anigoo ku hadlaya magaca urur goboleedka Igad oo si wada jir ah dowladda Soomaaliya iyo ururka iskula qaabay qaabiyan kulankan waxaan aad ugu faraxsanahay inaad soo ajiibteen ka soo jawaabteen kulankan aan kugu wacnay aan kaga mahadcelinaynaa kulankan muhiimadiisa hore waan kugu sheegay muhiimadiisa waxay ahayd in uu noqdo kulan ama tababar dadka tababarayaasha ah dadka tababarayaasha noqon doona dadka qaxootiga ah ee Soomaaliya joogo ama dadka kale ee community-ga marti geliyaba intaan way ka badan yihiin hulkan la iskugu keenin karo dhamaantood muhiimadda marka kulankan wuxuu ahaa in idinka aan noqotiin fariin qaadayaal dadka ma aragtay loo sheegi doono fariinta meeshaan sharciyada qaxootiga barashadooda iyo sida loogu dhaqmi lahaa loo sheego kadibna aan noqotiin dadka si gudbiya arintaas ee dadka ay kasoo tageen dib ugu celiyo marka waa fahmi kartiin amaana aad u weyn waaye in wixii idinkan soo baran laga rabi doono inaad dadka u gudbisaan kulanka muhiimadda ugu weyn ujeedada ugu weyn oo laga leeyahayna taas waa
sidoo kale Raymond oo ah wakiil ka socda UNHCR iyo gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka mudane Axmed Xuseen Cilmi ayaa si wada jir uga hadlay dowrka ee hay'adaha iyo bulshada qaxootiga ka qaadan karaan wacyigelinta iyo ilaalinta xuquuqda qaxootiga
ujeedada tababarkan lagu tababarayo sidaad bulshada idinkan u ogaataan ay ka timaadeen waxay tahay fahamka kor u qaadista sharciga qaxootiga iyo maangeliyada doonka ee la ansixiyay 2024 oo madaxweynaha la saxiixay inta tababarka maanta uu tababarka u bilowday ay iyagoo la sii tababarayaan tamsiinayaan qaxootiga maangeliyada doonka ku sugan dalka waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta meeshaan iigu casuumay aad kasoo qayb gashaan waqtina aad na soo horteen aad noo timaadeen waxaa kaloo sharaf weyn ii ah inaan mar kastaba aan u taganahay sidii aan dadkan aan wax ugu qaban lahayn
On behalf of UNHCR, I would like to warmly welcome you all to in this important training of trainers workshop on the Refugee and Asylum Seekers Act. First, allow me to express my sincere appreciation to the government of Somalia, and in particular NCRI, for their leadership in advancing refugee protection in Somalia. The adoption of the Refugee and Asylum Seekers Act in 2024 represents a significant milestone for this country. It reflects Somalia's commitment to international and regional protection standards and provides a clear legal framework to manage asylum and refugee protection in a fair, structured, and transparent manner.
Dhanka kale qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa iyaguna ka hadlay aragtidooda ku aaddan muhiimadda tababarka iyo sida uu caawin karo bulshada qaxootiga iyo Mangaleedoonka inay helaan xog iyo faham ku saabsan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda.
My name is Rashid Ahmed Rashid from Zanzibar refugee living in Somalia. Okay, on behalf of my fellow refugees from different country, Yemeni, Sudanese, Syria, and all over the world, I would like to take this opportunity thanking IGADI, UNHCR plus NCRI, Somali government, for preparing this workshop. In fact, this is fruitful workshop. We get a lot of things. We have opportunity to express our faith and experience in Somalia.
My name is Musa Ahmed Ali. I came in Somalia, I think, almost 2 years now. The training is very good. You know, when you get a training of knowing about refugees, about the country cultures, about the laws, about the regulations, then you manage how to stay in the country safer and you follow the right way of living in the country.
Hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya ayaa maanta $14,000 oo loogu talagalay abaaraha ku wareejiyay dhalinyarada daryeel bulsho. Cali Cabdiraxmaan ayaa Muqdisho ka soo diray.
$14,400 Mareykanka oo isku soo aruuriyeen shaqaalaha hay'adda socdaalka jinsiyadda ayaa maanta lagu wareejiyay dhalinyarada daryeel bulsho oo ah dhalinyaro u taagan caawinta iyo ugurmashada dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xilliyada adag ee abaaraha jiraan. Lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu kaalmeeyo dadka abaaruhu saameeyeen gobollada dalka. Guddoomiyaha dhalinyarada daryeel bulsho Maxamed Cali Siyaad Jambion ayaa u mahad celiyay hay-adda socdaalka jinsiyadda, waxaana uu sheegay in hay-addii ugu horreysay ee dowladda oo ka soo jawaabtay baaqi ay u direen oo ah in la caawiyo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen.
Hay-adda socdaalka waa hay-ad ugu horreysay runtii dadkii albaabada wasiirada madaxda ee ganacsatada albaabada u garaaceen, laakiin agaasi Mustafa waxa noqday iyo hay-adda iyo shaqaalahooda. Hay-adda ugu horreysay dhadhahan noo yeereen dhadhahan anagaa diyaar la inaan jeebkeen iyo qarashaadkii mushaarkeen iska goyno inaan gurmudkaas qayb ka noqono. Waxayna la fadhiisteen waqtigooda noo horan, waxay noo ballan qaadeen inaan dadkaas masaakiinta ee aan wakiil ugu noqoneyno ee waqtigooda iyo mushaarkooda ee jeebkeeda ka goynayaan. Ballanta agaasimaha naga qaaday 3 maalmo gudaheed waxa lagu soo dhameeyey lacagta aad aragteen $14,400. Runtii wax sahla maahan, waxaas qiimaha badan wax bixiy waxaa shaqaalaha oo ugu horreeyay dadaalkaas agaasimaha ee guddi kasoo shaqeeyay. Dhammaan ajir xasal ayaa idinka siiyo.
Guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir Axmed Salaad iyo guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka Cusmaan Muxiidiin Shaatax ayaa dhankood u mahad celiyay hay-adda socdaalka jinsiyadda sida ay ugu istaagtay inay dadka Soomaaliyeed xilliyada adag la gaarsiiyo intii karankooda.
Marka inshaalla dee hay-adda si hadda la sheegay mushaaraad kuma badna baa la sheegahay garabeys. Marka idinku soo daroofaysan dan inaad dadaasheen oo wixii yarka ah wax ka bixiseen waxaa fiican qiimo leh. Marka waxaan leeyahay jazaakum allah khayr. Waxaan ugu baaqayna hay-adaha kalena inay ku daydaan hay-addan iyo shaqaalaheeda, agaasimayaasha kale ha ku daydaan agaasime Mustafa iyo dadaalkiisa, oo shaqada la hayo ummadda loo hayo ha lagu daro in wax caamka laga fakaro oo loo ololeeyo.
Waxaan rabaa inaan baaq usoo jeedano arrintan ka faa'iideysanaya hay-adaha dowladda oo dhan inay u istaagaan kuna daydaan runtii laanta socdaalka jinsiyadda tallaabada ay qaaday ee shaqaalahooda ay muujiyeen inta maanta halka lagu soo bandhigay wax kasta ka qiimo badan. Maanta $1 ayaa naf badbaadinaya. Marka wixii maanta meesha lagu soo bandhigay waa lacag fiican oo runtii bilow fiicanah.
Agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka jinsiyadda mudane Musa Shaac Cali Dhuxulow ayaa sheegay in waxa laga xumaado ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay biila'aan u dhintaan, isla markaana loo baahan yahay in mas-uuliyadda gurmishada dadka Soomaaliyeed ay tahay mid loo baahan yahay in si wadajira loogu istaago.
Waa umad celinaa sidoo kale shaqaalaha hay-adda oo aan dareensanaa culaysyada iska jira, laakiin wax walba ka muhiimsanahay abaabulka iyo dadaalka iyo dhiirranaanshada
badanaa credit-ka dadka madaxda ay iska qaata laakiin shaqada waxa soo qaata dad kale marka idinka baad imaad cilna inta ka dib horta arinta waa arin waajib hor saaran dadka Soomaaliyeedna duruuf fara badan iska haysta runtii aad u badan inkastoo aan iska imtixaanana sababta resources-ka wadankeenu leeyahay iyo MBL aan maanta ugu dhacdo runtii waxaan mas'uuliyadeeda qayb aan ka nahay maanta in dadka Soomaaliyeed biyo aan u dhintaan waa wax laga naxay adduunka runtii sababta waxay tahay dalal aan biyaba lahayn oo biyada meel fog laga keeno ayaa horumar gaaray annagoo beer aragtay haysano badda aragtay haysano wax kasta haysano inaan gaajina diisi dadkeena runtii dad ma qof aan maanta blame gareyn karta ma jirto waa arrin annaga runtii haysato arrimahaas waxaan u baahnay inaan u kacno inaan isgarab istaagno siyaasadana inaan biis ku noqono gebigan uma baahnay waxay ka miyuusanaan haystana bulshada u shaqeyno
maaha markii ugu horeysay oo hay-adda socdaalka jinsiyadda sidaan oo kale ugu istaagto dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan in la caawiyo
boqolaal qoys oo ka mid ah dadku ay abaaruhu saameeyeen ayaa biyo-dhaamin loogu sameeyey deegaanka hoostaga magaalada Baydhabo Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa Baydhabo ka soo diray
ayadoo weli ay jiraan abaaro saameeyay nolosha dadka iyo dunyada deegaano ka tirsan gobolka Bay haddana waxaa barbar socda dadaallo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay hay-adda Jawaari Foundation oo ka shaqeysa arrimaha samafalka ayaa howlo biyo-dhaamin ka sameysay deegaano hoos imaanaya magaalada Baydhabo si ay ugu faa'iideystaan qoysaska biyo la'aanta haysata deegaanka Xayaad Yareey oo qiyaastii 10 km u jirta magaalada Baydhabo ayaa ka mid ah meelaha biyo-dhaaminta laga sameeyay
waxaan diibay biyoogu Cabdiciis Jawaari Xayaad oo Cabdiciis Jawaari ku mas'uul ah Professor Jawaari Foundation Professor Jawaari Foundation yahay diibay biyoogu ilaahay in qabrisa waasaan ka dhigo faatixada marneen kitaab shee midigta allah ka sii abdacsiis wali u safada u soo midigta allah ka saar sidii masaakintu u saan ka danqad ilaahay han ka danqad ilaahay wal ogii allah na sii
wax garad u hadlay boqolaal qoys oo ka faa'iideystay biyo dhaaminta ayaa ugu mahadceliyay madaxda hay'adda Jawaari Foundation doorkooda ku aadan gurmadka abaaraha
boydin kareeti aan deerti abdacsiis Jawaari mahadsanta boqolkiiba boqol biyahayni baada falaan baahanna geedin koreeyteen aan deerni boqolkiiba boqol mahadsanta otsigaana kijibaati geedin koreeyteen aan deerti mahadsanta boqolkiiba boqol khayr aleekasi
waxaallahi taala wa barakaatuhu markan koreeyt way baantan ka mahadeliyay walaalkay Abdacsiis Jawaari farayntii aan hore aadna keen diibi oo keen diibi walaalana faamay nooro waxaanka jawaabti eedan mahadsanta way baroognay dawladda ilaahay xaar yareey booydin koray tahay yareey hadda ka shabaayna haddana qadaagayna booydi lama lama ka shabaayna hay'ad yareey marka eedan mahadsanta dadka may buuq bi booydin koray tahay buuq madama uu dhanka walaalkana barnaamijku wadada hadda booydin koray tahay deeray tan kale lama qabtay aadin wana marka way booqsoodaana ini hata un bad la ka dar dad ku eeda daruufo un ku moogato daruufiya soo moodi jir qoraala jir nabaara jir marka ilaahay qofadi oo raashin ah ee biidaadi oo dadku way fadaanaya umuma kiimdo ayan in aad hadal garab tirinto geedan ma santa
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeerasi jidan Abdacsiis Jawaari anti ku boqol ki boqolaan in dadali qasbi unna sin bini amideeri ma in ka maadiyane unun ni ilaahay adiya qarsin gidiin si tafeen waan saan dhawaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah gobolada dalka sida aadka ay u saameysay abaarta xilligan ku dhufatay gudaha dalka
munaasabad lagu taageeray dhameystirka dastuurka dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Maxamed Suleyman Nuur ayaa Muqdisho ka soo diray
halkan oo ah xarunta golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka ayaa waxa maanta ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen haweenaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Banaadir munaasabadan ayaa lagu taageeray dhameystirka dastuurka dalka ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay horantii bishan ku guuleysteen in ay ansixiyaan iyadoo ay xusid mudan tahay in shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi ah u saxiixay dhaqangalka dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kulankan ayaa sidoo kale halku dhigiisa waxa uu ahaa bulsho mideysan waxa ay ku dhisan tahay dastuur dhameystiran iyo muwaadin awood iyo karaamo leh sidoo kale munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen haweenweynaha Soomaaliyeed waxa lagu xusay maalinta 8da Maarso ee haweenka adduunka taasi oo inta badan dalka laga xusay qaar kamid ah haweenkii munaasabada ka soo qayb galay ayaa goobta ka jeediyay hadallo ay ku soo dhaweynayaan dhameystirka dastuurka dalka iyaga oo baaq u diray dadka ka hortaagan horumarka dalka
maanta waa 9 bishii Maarso waxaanu isugu nimid inaan maanta aan maaragtay taageerno dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ansixiyeen labada gole madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dal xoreeyana uu qalinku ku duugay war soo raali ma kanihin marka hore waa inaan balgacantaag annaguna aan u sameyno hadaanay haweenka Soomaaliyeed dhammaan inaan istaagno haa inaan dhahno raali ma kanahay dastuurka hal wada istaaga marka dastuurka markuu horeeyso wuxuu ku saleysan yahay qof kasto oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu soo xuquuqna meesha 4.5 ka baxday taas waa ilaahay mahadis waxa ku taala diinta islaamka wixii ka soo horjeedo wax kama jiraan inay tahay dastuurkan waa mid nolosheena ka mid ah waa mid cadaaladda na tusaayo waa mid na samayo kulligeen waxaa la iska rabaa marka si cadaalad iyo calool furnaan ah inaan u qaabilno inaan shaki gelinin inaan waxba dhiman inaan isku raacno dadka Soomaaliyeed weliba gobolka Banaadir hambal iyo maalinta 8da Maarso maalinta haweenka adduunka oo qiimaha leh oo dunida dhan looga dabaaldego waxaan ba dhibsan jiray qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya waddan aan dastuur lahayn dowladba ma ah maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan haysanaa dastuur ay meel mariyeen labadii gole ee aqalka sare iyo golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku saxiixay oo uu saxiixay oo ku baxayo faafinta rasmiga ah laakiin qurba joog aan noqday haddana waxaan jeclahay inaan waddankaygi qayb liba ka qaato shaqooyinkiisii waxaan ilaahay ka baryayaa mudane xasan sheekh maxamuud in ilaahay kor ka dhigo dal xureeyii runta ahay maanta uu yahay dal xureeyii runta ahay maanta uu yahay awal waa la dhahay laakiin dal xureeyii maanta runtii dal xureeyii waa maanta horta awal waxaan u joognaa maarsahooda waxaanay maalintii haweenka hooyada xirowday marka aan maqalno in cadaaladu jirto oo aan baarlamaanna waa ahay wasiirna waa ahay la taliyana waa ahay dibaddana waa ka imaana daqiiqad ka bacdi waxaa laga dhigaa la taliya haddana dibaddayda u noqonaa inay dhamaato cadaalad wax loo qaybsanayna waa u fadhinaa waa kaa sugaynaa
inkastoo la kala daran yahay oon wada dareemayno mid kastaba wuxuu doonaya uu daraf ka haystaayo dibjirkan dalka nabad la rabin diida ficilkiisa markii la isku duma naflu darajo yeeshaa
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa iyaguna sheegay in baarlamaanku dalka uu guul weyn gaaray maadaama uu noqday kii ansixiyay dastuurka iyaga oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uga mahadceliyey dadaalka uu geliyey in la dhamaystiro dastuurka dalka
oo maanta waddankeenu uu yeeshay dastuur taasaa farxad noo ah marka waxaan leeyahay aynu marka waa mahadsan yihiin xildhibaanada sharafta leh iyo gudoonka baarlamaanka madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed raysal wasaaraha ummadda Soomaaliyeed dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada ee laba dhammaantood waa mahadsan yihiin
madaxweynayaasha sanadkii dhowaa markii ay musharaxiinta ahaayeen madaxweyne kasta wuxuu yiri waxaan dhammaystirayaa haddii aan noqdo madaxweyne dastuurkan dhammaystirayaa ani waxaan u malaynayaa xildhibaanada hadda Soomaaliya ku jira baarlamaanka qof da'ma ahee qof iga cimri dheer intuu baarlamaanka ku jira ma jiraan u maleyn ani waxaan ku jiraa 25 sannadood ayaa baarlamaanka Soomaaliya ku jiraa intaana waxaa la waday dastuurka iyo sida loo sameyn lahay maqaamka gobolka Banaadir si loo sameyn lahaa ayaa la waday nasiib wanaag maanta markii uu horeysay guushii horeysay madaxweynaha naga xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuleystay dastuurkii inuu banaanka soo dhigo xildhibaanadina ansixiyaan aniga ma rabo xildhibaano iyo wax kale inaan ka hadlo ma rabo kii mucaarada xaq u leeyahay kii muxaafidna xaq u leeyahay
maxamed sal
faahfaahina kasoo baxaya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ayaa ku dagaalamay gobolka Hiiraan gaar ahaan Tardo sahre cabdirsaq ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa
dagaal culus ayaa maanta ka dhacay beedka deegaanka Tardo oo hoostaga degmada Duulabarde ee gobolka Hiiraan kaas oo u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka ee Macawsleyda iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la sheegay in uu bilowday kadib markii ciidamada Macawsleyda ay weerar ku qaadeen fariisimaha Al-Shabaab ku lahaayeen duleedka deegaanka Tardo saraakiil ka tirsan Macawsleyda ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka ay ku qaadeen goobaha ay Al-Shabaab lahaayeen oo uu sababay qasaare xoogan oo soo gaaray kooxda saraakiisha ayaa sheegay in ay gubeen gaari booyada oo ay lahaayeen Al-Shabaab isla markaana ay ku dileen ugu yaraan lix xubnood oo ka tirsan kooxda wararkii ugu dambeeyay ee laga helay deegaanka ayaa sheegay in wili rasaas laga maqlay duleedka Tardo taas oo muujinaysa in xiisad dagaal ay wili ka taagan tahay halkaasi ilaa iyo hadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle kama aysan hadlin dagaalka iyo qasaaraha ka dhashay dagaalkan ayaa imaanaya xilli gobolka Hiiraan ay ka socdaan hawlgallo ay wadaan ciidamada deegaanka ee Macawisleyda oo kaashanaya ciidamada dawladda kuwaas oo la doonayo in lagu wiiqo awoodda Al-Shabaab ee ka jirta qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan
warkii habeenimada degistaal kala socota radio Jawhar waanagaynta